Tack för sist och tack för det du delte med oss i övning. Nu är det ju bibeltimme detta här, så får man se hur länge det blir, men jag hoppas det blir så länge. Och som tema så fick jag ett tema, en plats, och det var ett möte med Jesus förändrar allt, eller när Jesus blir livet för oss. Ja, vad det innebär. Så det hade jag tänkt att säga något om, så tror jag tar och ber först för jag går vidare. Tackar Jesus för att du är här mitt i bland oss. Så ber jag dig nu om att du välsignar stunden och öppnar ordet. Det står i ditt ord att när dina ord öppnar sig så ger de lys, de ger en fullig förstånd. Det var om att det under att ske och att du ger mig de som ska lytta till ditt ord. Det är så du ser mig tränga. Tal till oss du vid ditt ord och den helige ande. Vi kan märka ditt närvaro vid den helige ande och få känna kraften av din uppståndelse så det står skrivet i ditt ord. I ditt namn ber jag, Jesus. Amen. Ett möte med Jesus förändrar allt, eller? När Jesus blir livet för oss. Vi kan ha intresser eller hobbyer. Är det någon här som har det? Eller gärna ännu starkare en lidenskap. Det blir gärna sagt om någon. För han så var livet fisking. Han levde under för det dag och natt. Drev han på med fisking. Eller för han var livet fotboll. Och så vidare. Det kan vara idrätt. Men så skrev Paulus. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Och måtte det vara sant för kvar och en av oss som är samlade här ikväll och ska lytta till Guds ord. Jag tänkte på en flott sang. Jesus är livet för mig. Lyset han är på min väg. Allt jag behöver det har jag i ham. Jesus är livet för mig. Måtte han var störst och nummer en i livet för alla oss här som är samlade här ikväll. Och så är det ju slik att det viss loven då inte får visa oss vår synd, så kan inte Jesus bli livet för oss. När ett människa får se sant på sig själv, då får det bruk för Jesus. Det står i det Guds ord att en av hensikterna till att Gud gav oss loven, det står i Romerne 3:19, det står det, men vi vet att allt det loven säger, det talar den till dem som är under loven. Och så kommer hensikten. För att vär mun ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud. Så loven ska tjäna som ett spegel och där man ser den ska visa oss vår synd och Guds vrede över vår synd. Den ska väcka och knusa oss syndare och driva oss till Jesus som är blev frälst av nåde vi tror på han utan gärningar. Om inte det får ske så får vi inte bruk för Jesus och hans nåde. Det blir bara kunskap och teori för oss. Men när ett människa får se samt på sig själv, då får det bruk för Jesus. Då blir ord om Jesus och hans soning för våra synder det viktigaste och käraste av allt för det människa. Det tar vare på evangeliet, alltså ord om Jesus, som det viktigaste och mest dyrbara som det vet om. Jesus sa det i Johannes 14:1-20. Den som har mina bud och håller fast på dem, han är den som älskar mig, och den som älskar mig ska bli älskad av min far, och jag ska älska ham och uppenbara mig för ham. Ja, den som älskar Jesus vill nog pröva hålla och fylla budet hans. Men en kan gärna tänka lite fel om detta, och för exempel tänka att vi ser ju sånt som Gud kräver mig i loven, Ja, da elsker jeg Jesus, ellers ikke. Og så ser vi at synden bor i oss og bryter ut. Ja, hva da? Elsker en ikke Jesus da? Jo, det kan en gjøre. Synden bor i oss, og den bryter ut. Vi har jo det synsbekjennelsen også, at jeg har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i hjertet mitt. Det er noe vi kjenner på, det er ikke uvanlig, for synden bor altså i oss. Og så kan vi altså elske Jesus på tross av det, for vi har jo to naturer i oss. En har sagt at det bud her i dette Johannes 14,21, det kan også stå for i Jesu befalinger. Så det kan gå på hans bud og hans ord. Så en Jesus begynte å bety noe for oss. Da betyr hans ord det samme for oss som han selv. Han sa jo det i Johannes 14, skal vi lese det verset også? 23. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Så altså, hvis Jesus er begynt å bety noe for oss, hvis Jesus er blitt livet for oss, da betyr hans ord det samme for oss som han selv, for Jesus er i ett med sitt ord. Det står i Guds ord at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Så Jesus er i ett med sitt ord. Guds ord, det er ikke bare tale om ånden og det evige livet, men de er ånd og er liv. De bærer av den hellige ånd og det evige liv, Guds ord altså. Så kjærligheten til Jesus viser jeg altså i at han vil ta nøye vare på Jesu ord, evangeliet. Det er det kjæreste en vet om, altså. Det blir som et kjærlighetsbrev til meg og deg. Det er liksom ikke bare som en avis og kaster i veggen, men det tar vi vare på, for vi elsker den personen som har skrevet det. Vi elsker å høre om Gud, sant? For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal få tapas med evig liv. Og evangelisk budskap også, det er jo en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og et flott evangelieord er jo det du finner også i 2. Korinterne 5,21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd. Gud gjorde Jesus til synd, behandlet han som en synder, ikke for seg selv, men for oss. Han ble såret for overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet lå på ham for at vi skulle ha fred. Olav Arne Senstad har jo sagt det slik at evangeliet kan uttrykkes i denne setningen. Alt vårt er hans, og alt hans er vårt. Jesus tok alt vårt, vår synd, forbannelse og død på korset, for at vi skulle få alt hans, hans rettferdighet, liv og salighet. Ja, Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Hele Jesu 33-årige liv her på jord var en uavbrutt lovoppfyllelse for oss. Han syndet aldri i tanker, ord og gjerninger, så han oppfylte loven i vår sted og på våre vegne. Og så bar han våre synder og tok straffen i vår sted. Og ved tro på Jesus så blir vi tilgitt og blir i Kristus rettferdige for Gud. Så kjærligheten til Jesus viser altså at han vil ta nøye vare på Jesu ord, altså evangeliet. Og det sier også det, den som er mye tilgitt elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Men den som har opplevd å bli tilgitt, ved tro på Jesus, han blir glad i Jesus. Sånn er det når Jesus er blitt livet for oss. Og så begynner han også å frykte Gud. Før han var en kristen, så frykte han ikke for Gud. Hvorfor lever vi nye folk ute i verden? I festing, drikking, løgn og baktalelse, og så videre. De frykter ikke Gud. Så kan vi gjerne tenke litt sånn fort svakt, ja, de ute i verden, mens vi lever ikke disse ytre og grove syndene, men vi har de samme lystene og syndene i hjertet våre. Når vi tenkte på det budet som Jesus sa da, når han la ut. Dybden av det sjette budet, han sa jo i Matteus 5, dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Så bare med et urent blikk på den andre kjønn, som ikke var ektefelle, så kan man altså drive hor og bryte ekteskapet i Guds øyne, fordi vi gjør det i hjertet vårt, bare med et urent blikk. Og da blir vi noen hver skyldige til ekteskapsbrudd. Og så ser vi at det er de som lever vilt ute i verden, i frie tøyler, i synden og i verden, så kjenner en kristen, oi, jeg har samme lyster og tenker og ber mitt eget hjerte. Men det er ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Det er fantastisk. Ja, så de som lever ute i verden, ja, de frykter ikke Gud. Hvorfor lever de disse syndene? Jo, de frykter ikke Gud. Men når en blir omvendt, blir frelst og født på ny ved tro på Jesus, ja, da begynner mennesket igjen å frykte Gud. Som det så skrevet i Salme 130. Vi leser vers 3 og 4 der. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Det er noe som kommer i gjenfødelsen ved troen på Jesus. Når Jesus blir livet, så fortsetter han ikke å leve i synder som han før levde i. Det blir brudd med syndelivet. I 1. Peter kapittel 4, så skrives det til de kristne at de ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere enda skal være i skjød, altså i legeme. Og så sies det videre der. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strømmen av utskeielser, og derfor spotter de dere, men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. Når Jesus blir livet for oss, i samme øyeblikk så skaves det et nytt hjerte i oss. David ba jo også om det i Salme 51, Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inni meg. Og så står det i Esekiel 36 om dette, det var noe som ble skrevet om Israelfolket, men vi kan vel si at det gjelder noe som enhver kristen opplever når du får ta imot Jesus som sin frelser. Se hva som står skrevet der, Esekiel 36, 26-27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Den som Jesus er blitt livet til, vil følge hans bud og formaninger. Her tales det om at en får et nytt hjerte, og en ny ånd, den hellige ånd inni seg, når han kommer til å tro på Jesus. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til, sies det i Romerne 8. Så de kristne har fått et nytt hjerte, en ny ånd i sitt indre. En får et nytt sinn, en ny vilje, lyst og kjærlighet til Gud og hans bud. Og så blir det sagt i vers 27 der, min ånd vil jeg gi inni dere, og Jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Jeg merket det når jeg ble frelst. Jeg fikk en ny vilje og en kjærlighet til Gud og hans bud. Og Per Nordsletten var vel han som skrev også, «Du lov jeg har deg kjær, for Jesus deg og fulgte.» Men det nye mennesket rår ikke grunnen alene i en kristen. I oss har vi nå to naturer, kjødet og ånden, som lever i en konstant krig. En kristen er som en vandrende borgerkrig. Der som det før bare var ett liv, og en levde og gjorde som en selv ville, etter sin egen vilje og sin syndige natur, der er det nå to jeg, kjødet og ånden. Så når Jesus er livet for oss, ja, da lever vi i en daglig kamp mellom kjødet og ånden. Det står skrevet i Galaterne 5, «For kjødet begjær mot ånden, og ånden imot kjødet, de to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Og dere har gjerne hørt før også om denne kampen, det som er strid mellom to hunder, en hvite hund, ånden, og en svarte hund, kjødet, den syndige natur. Hvem er det som vinner? Jo, det var den hvite ånden, for den er liksom sterkest. Ikke sikkert det. Det er den som får maten. Derfor er det så viktig at vi fôrer det nye mennesket med Guds ord. Og vi har så mange ting jeg kjenner for min egen del. Vi har telefon, og vi har sosiale medier, så mange ting som er som en tidssky i livet. Og så kjenner en mer, det kan bli kamp, både å gå og si, så be til Jesus, lese Guds ord, lese andakter, og søke det som er der oppe. Og, men vi trenger altså å fôre det nye mennesket da. Og han skrev, Paulus, han skrev om sin gode medarbeider, Timoteus. Han sette han veldig høyt, så skrev han til de i Filippi, «Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til.» Det var det voldsomt. Han skrev at han hadde ikke noen som var likesinnet, sånn som Timoteus, så kunne ekte omsorg for dem. Det ble liksom ikke den varmen og brannen og omsorgen til de kristne i Filippi. Og årsaken var jo, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Og sånn er det med oss kristne også, at det er jo en kamp av to naturer. Og så har vi selvlivet som ikke vil søke det som hører Kristus til i hverdagen. Og det er en kamp for oss. Og det er noe med det her kristne liv og helliggjørelsen. Da står jo også det i 2. Korinterne 5 om Jesus, at det, og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde oppstod for dem. Hvem lever du for? Lever du for Jesus? Eller lever du bare for deg selv? Så når vi kjenner at det er en kamp der hele livet, det er ikke sånn at når vi blir frelst og Jesus blir liv for oss, nå er det bare 100% Jesus og Guds ord og resten av livet. Nei, den gamle nissen er med på lasset. Men det er liksom det her vi ønsker at ånden, det nye mennesket, skal få mer og mer rom, makt og innflytelse i våre liv, men synd og det gamle mennesket skal få mindre og mindre makt og innflytelse i våre liv. Det er et fint sangvers som jeg tenkte på også, så sier det så fint. Jesus, meg selv jeg det bringer, legger deg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg har jo kjøpt med ditt blod. Nå skal du, Jesus, eie og disponere meg og livet mitt, mine naturgaver og nådegaver. Nå vil jeg ikke bare leve for meg selv lenger, men jeg vil leve til de ære. Du som har kjøpt meg så dyrt til Gud med ditt blod. At vi har den gleden og at vi får leve under Jesu blods renselse i hverdagen. Det står at Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Da vil vi også leve for Jesu. Ikke for å fortjene noe. Så vi trenger å søke det som hører Kristus Jesus til i hverdagen, da. Guds ord og bønn. Ta tid til å bede. I nåden bli rik. Se meget på Jesus, vil du bli ham lik. Et skinn av hans klarhet du med fra ham vær, til en gang du ser ham just slik som han er. Men det står også veldig oppfordringer til de kristne at hvis vi er med reist opp med Kristus, så må vi søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Og Bibelen sier jo videre også at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så vi trenger liksom å fôre denne hvite hunden, det nye mennesket, med Guds ord. Har du hunger og tørst etter Guds ord? Ja, du kjenner nok på en sånn en ulyst og treghet til det også, for du har den gamle naturen, men når Jesus blir liv for oss, så får vi en trang og lyst etter å høre Guds ord. Jeg husker det selv, når jeg ble frelst, så fikk jeg en voldsomme trang og hunger etter Guds ord. Voldsomt, det var altså en baby, vet du. Og det står noe om det i, som jeg leser det i 1. Peter 2. Du vet, babyene, de skriker, wah, wah, til alle døgnets tider etter melk. Sånn er det også, vi blir født, vet du, som små, åndelige barn og babyer, så skriker vi etter melk, vi vil høre mer og mer om Jesus. Hunger og tørst etter Guds ord, da står det i 1. Peter 2,2, som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse. Det er litt trist av og til når jeg ser folk, de virker så mette og tilfredse og så lite interesse for Guds ord og frelsen og disse tingene. Altså, det er jo farlig for både for min del og alle sin del, det her med åndelig stagnasjon. Luther sa at stillestand er tilbakegang. Så det er noe med et liv som må få vokse og modnes. Vi må få leve i vekkelsen av vårt liv, eller noe som har sagt på at det her med kristelig vårt liv med Jesus, det må være ferskvare. Noen som jeg treffer på, de snakker bare om det som skjedde for 20-30 år siden og tilbake. Det er flott med gode minner og opplevelser som vi har hatt i livet, og jeg vil takke Gud for dem. Men så bare blir de her tingene, hvis vi bare lever gamle minner, slutter å oppleve erfaren noe nytt, i samfunnet med Jesus, da kan det være fare på ferde, tror jeg. Vi må få leve i fornyelse. Og så er det slik også i Guds ord, at det er jo, si Jesus altså, ga livet for oss på korset. Der er altså Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så er det liksom hans kjærlighet, hans nåde som opptykte og oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lystene da, og til å leve stedlig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Det er ikke loven som pisker oss og liksom er bare tvang og ulyst, men Guds nåde. Og synes jeg det er voldsomt flott å se Guds ord i når vi snakker om kampen mellom kjød og ånden, det nye og det gamle mennesket. Hvis du ser Romerne 7, så skriver mye om det, og Paulus også kjente på det. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og så sier han videre i vers 20, men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Sånn kan vi kjenne det i hverdagen. Ulyst til det som Gud er, og lyst til å gjøre det som er synd. Ja, så kommer begge deler, og omvendt. Og før så var det ikke kapittelinndeling i Bibelen, det er jo noe som blir lagt til senere vel, for at det skal være en hjelp for oss da, men noen ganger så har en kanskje sett et litt uheldig sted, for eksempel i Romerne 7 og 8, det, så midt i denne kampen da, altså, når jeg gjør det som jeg ikke vil, ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg, og så kommer Romerne 8 inn, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Midt inne i denne kampen i hverdagen, så er det ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. For på korset, når Jesus tok på seg vår synd, og tok på seg syndens fordømmelse, så er det nå ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Håp. Der en før levde uten Gud og uten håp i verden, der lever en nå med Gud, i samfunn med Jesus, og med håp om en evig salighet sammen med Jesus. Paulus sa i Filipperne 1, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Og døden en vinning? Han mente ikke at døden i å få seg var noe godt og som han trakta etter, han sier videre, men dersom det at jeg lever i legeme gir frukt av arbeidet mitt, altså, hvis det at han fortsatt levde kunne føre til velsignelse, til fortsatt frelse for nye mennesker og til hjelp og velsignelse for de truende, dersom det var slik, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Legg merke til at han ikke bare sier at det var bedre å være der Jesus er, men det var så mye, mye bedre. Han fikk jo også en gang se noe inn i hva som ventet han der. Han skriver i 2. Korinterne 12 at han ble rykka like inn i den tredje himmelen. Om han var i eller utenfor legeme, visste han ikke, Gud vet det. Han ble rykka inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Derfor skulle han også si at for meg var livet Kristus og døden en vinning. Det som mye bedre var hjemme hos Jesus i herligheten. Vi skal få se han sånn som han er, og så skal vi bli han lik. Døden er altså ikke noe godt i seg selv, og jeg synes det er fint uttrykk som de frelsesarmeen bruker. Når noen dør, så sier de gjerne at han ble forfremmet til herligheten. Det er fordi at det er så mye, mye bedre å være det Jesus er i himmelen. Hvilken dag det vil bli når vi skal få se Jesus, han som døde for oss. Når Jesus blir livet for oss, da får vi også omsorg og nød for at andre også skal bli frelst. Paulus ba i Romerne 10:1, «Brødre, mitt hjertes ønske om en bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst.» Vi vil be for de ufrelste. Og jeg husker en gang jeg kom på det nå, at Jesus snakker om i Matteus 7, om at det er mange som går på at vi må gå inn gjennom den trange porten. Så fører til livet for mange av de som går inn gjennom den vide porten og går på den breie veien til fortabelsen. Og så kan det bli liksom veldig generelt for oss, men hver gang jeg leste dette her, så jeg liksom for meg enkelte personer som lever i synd, som lever i festing, og så jeg leier meg. Så begynte jeg å be for det mennesket. Har du kjent for det? Kjenner du omsorg og nød? For de som ikke kjenner Jesus, de som går på fortapelsens vei. Og så tror jeg ofte det er sånn at det begynner med de nærmeste i familien. Hvis du har noen i familien din som ikke er kristne, så blir det vondt. Og så vil du begynne å be for de, og gjerne prøve å vitne litt for de, eller ta de med på møte. Og så kan det være arbeidskolleger eller andre folk som Gud minner oss om òg. Og så vil vi altså dele evangeliet der som er satt, da, i hjem, i menigheten, på jobb og ellers hvor Gud legger til rette for det. Vi vil tjene Gud med vår nådegave. Enhver kristen har fått minst ei nådegave. Det står i Guds ord. I 1. Peter kapittel 4, vers 10-11 står det skrevet slik. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. En skal tjene med den kraft som Gud gir, altså ikke tjene i egen kraft. Og så har du fått minst én nådegave, du som har tatt en tilflukt til Jesus. Du kan ha flere nådegaver òg. Paulus hadde vel en drøss, han var jo òg apostel, men det går an å ha flere nådegaver. Men du har minst fått én nådegave til å tjene Gud med, både til å vinne nye for Kristus utføre menigheten, men de òg brukt, de òg gikk til at en skal tjene i menigheten med sin nådegave, til menighetens oppbyggelse. Bruker du din nådegave? Vet du hva som er din nådegave? Tror det er voldsomt viktig for oss å vite, aller mest for din egen del, å vite hva nådegave du har. Og da vil du vel òg sikkert oppleve at Gud hva han bruker deg til òg, det samsvarer jo ofte det, da. Nådegavene, de er òg gitt for at de skal fylle et behov i menigheten. Og det står mye om det i 1. Korinterne 12, og det står masse nådegaver, og det er veldig spennende. Og det kan jeg be om å få at Gud viser oss det, og vil jeg anbefale deg å lese om nådegavene i 1. Korinterne 12 og andre plasser, og eventuelt samtale med erfarne kristne om disse tingene òg, for å finne ut hva som er din nådegave, og hvordan du kan få bruke den. Og det er ikke rent lite velsignelse i å bruke sin nådegave. Det står også at den som spres velsignelse, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Så ved at du lar deg bruke, så får du noe selv òg. Det er ikke rent lite, hva skal jeg si, bevarelse i det ikke heller. Det kan jeg si for min egen del, som reist rundt og prøvd å forkynne Guds ord, og vært ute som misjonær, så har det gitt meg voldsomt mye selv òg. Voldsomt mye. Det må jeg si. Ja, det var i grunnen det jeg hadde å dele med dere. Det var litt forskjellige ting, litt blanda, men det var altså temaet når Jesus ble livet for oss. Og skal jeg si noe om misjonsarbeidet vi har stått i etterpå, da. Amen.